Og det veldig godt å være her. Jeg synes de her ukene jeg har vært her, hvor mange år har jeg vært her I den bønneuka? Det 4 år, ja. 4 år på rad så har vi hatt bønn her og samlet mange menigheter fra Arendal. De fleste menigheter har vært med på bønneuka. Og jeg synes hvert år det har vært så godt å være her. Og så det jo en merkelig tid da, det her. Ikke siden begynnelsen, jeg hadde de siste møtene I begynnelsen av mars. Og så plutselig så var det, og kalenderen min var jo full til neste mars igjen, til 21 var det helt pakket, og så plutselig så blir alt borte. Og så sitter du der, så det har vært en puss I tid, altså. Men det jo godt å få ro litt ned. Jeg har jo reist som en tulling fra jeg var 17 år gammel, så nå det, jeg blir 72 i september. Så det har vært fint. Og det å få lov å bare roe seg ned også sammen med Herren og med Guds ord, og det utrolig fint, det også. For ja, jeg opplevde det veldig fint for min egen del da. Og du opplever jo I en sånn periode at kjærligheten til Jesus, den avtar jo ikke, men den tiltar jo når du får bruke god tid sammen med han og være I fellesskap med han. Og I går kveld, for dere som så på Visjon Norge, så talte jeg om det her med å være fascinert av Jesus og glede seg over han da. Og så har jeg har prøvd å skulle preke over noe annet I kveld, men jeg tror det blir litt av det samme. Ikke akkurat det samme da, men jeg kjenner bare at Gud leder meg at det her med fascinasjon av Jesus og kjærligheten til Jesus og fellesskapet med han, jeg må si litt om det også I kveld. Fordi faktisk etter så mange år I fellesskap med Jesus, så har ikke kjærligheten til han avtatt I mitt liv. Jeg må si at jeg så begeistret for Jesus, jeg så glad I Jesus. Og har vært det egentlig stort sett hele mitt liv da, og fått lov å leve det sammen med han. Og jeg tenkte så på det I går kveld at liksom så la et fundament av Jesus begeistring og Jesus fascinasjon I mitt liv, var egentlig barndomshjemmet mitt. Jeg og Kai, broren min, han sitter her, den yngste broren min, han sitter her, han heter Kai. Og vi vokste opp I et veldig godt hjem ute på Sæløya, en lite øy på 1,5 kvadratkilometer, sier de. 450 mennesker bodde der. Det var ingen veier, det var en sånne stier vi gikk, det var ikke biler og sånt der. Og vi hadde en veldig god oppvekst der. Og så hadde vi en mamma og en pappa som var veldig glad I Jesus da. Og mamma var musikalsk, og før hun ble frelst så spilte hun banjo, spilte til dans, sa de. Men jeg vet ikke om banjoen var et sånt kristelig instrument, så hun spilte gitar som når vi vokste opp da. Og så sang hun de her sangene sine da, som hun var så glad. Vi husker dere som eldre en sånn skreven sangbok. I hvert kristent hjem så fantes det en skreven sangbok. Det var de som de har skrevet sangene I da. Og jeg har denne boken etter mamma. Og en av de her sangene som var aller mest glad I, det var en sånn sterk Jesus-sang. Hun sang sånn her. Det finnes et navn jeg elsker over alle. Et navn som lever når de andre dør. Om verden vil oss bare dårer kalle. Det navnet Jesus lykkelig meg gjør. For det så underbart det navnet Jesus. For evig skal det bli min melodi. Det namnet gav meg full og herlig frelse. Det løste meg fra syndens slaveri. Dette var en av favorittsangene til mamma, som hun sang stadig. Og det klart at hvis du vokser opp med sånne sanger som det der, så setter det et preg på ditt liv. Og jeg vokste opp I et hjem der begeistringen for Jesus var sterk, og mamma var et fantastisk menneske egentlig, som tok vare på oss og viste oss en veldig omsorg og kjærlighet. Og pappa, han var også blitt en kristen, han var blitt frelsen som 16 års gammel gutt på møte med brødrene Ravnå I frikirka, som hadde teltmøte I Meløy. Der ble han pappa frelst som 16-åring. Den eneste I den familien som var en kristen. Han pappa var så otroligt glad att läsa Guds ord. Han var en sån liksom bodde I Bibeln och när han var på möte så var han så lätt rört. Han gråt ofta på möte för han var så berört av Jesus och det här. Och jag husker att när jag då blev en tenåring så bar det I mig en väldigt stark längsel efter att få ett möte med Jesus. Jag hade haft en barnetro, upplevt ting som barn. Men så brant en sån längsel efter att vi skulle få ett möte med Jesus. Och så när jag var 14 år gammal så reste jag ut på sjön. Pappa var kock på en stor skillesnörpe med 22 man ombord. Och där blev jag bussegutta som 14-åring. I ett tufft manfolkmiljö. Och bestemor hon hade gett mig en bibel I konfirmationsgave då. Och där inne I den bibeln så var det häcklat ett sånt bokmärke där det stod se I bägge mina händer har jag tegnet dig. Och det visste jag vad betydde att det var naglemärken som Jesus fick på Golgata som egentligen var kärleksmärken så visste hur högt han älskar mig. Och I hjärtat mitt då, huskar jag ombord på den båten så gick jag där och tänkte ofta vad är meningen med livet? Ska jag leva 70-80 år och se allt förbi och äta och söva och gå på jobb och liksom ha det här livet här? Är det livet? Och så tänkte jag, Gud, det måste finnas något mer, det måste finnas en andlig verklighet som är starkare än det. Och så var jag så heldig att jag kom på Frälsningsarmén I Kristiansand en lördagskväll. Sammen med gutta ombord I båten. Och du vet, Frälsningsarmén på den tiden, de var fantastiska att vinna människa. De sang där sjangan. Kast dig I frälsens armar. Lägg dig till ro vid hans bryst. Hör hur det stormar där ute. Här är det fredfullt och tyst. Och jag har ju varit I många stormar med den båten som jag var på. Och det var liksom rätt in I min situation. Och så när jag sjöng den en gång så inviterade de till botsbänken föran plattformen där. Och visst ingen kom så sang de en gång till, inviterade på nytt. Och hjälp inte det så sände de fiskaren I salen så skulle fiska oss in då. Och jag husker den kvällen så kom det en liten frälsningsarmésoldat som stilade emot en gruppa ifrån båten som satt där. Och för han kom så böjde, eller reste mig upp och så gick jag fram och böjde mina knä. Och han var ju så lycklig när kanske han tryckte på ryggen min och bad I salvelsesfull bön för mig att det skulle bli frälst. Och så satte Gud lyskastaren på livet mitt att det var en synder. Och jag gråt så tårar och snörde rant. Men så var akkurat som jag hörte denna stämmen att Håkon allt är betalt för det på Golgata kors. Det nådde nog för det. Och så fick jag det möte med Jesus. Som förändrar hela mitt liv. Det är en sån milepärl I mitt liv. När jag låg vid botsbänken där. Jag gick ut av Frälsningsarmén. Och jag var en ny man. Fullständigt ny på insidan. Och jag var så ny att jag huskar jag gick på. Det första jag gjorde när jag kom på lugaren. Det var att jag såg mig I spejlet. Om jag var likans på utsidan. Och det var ju dessvärre. Födselsmärket skulle jag ha blivit bort till en ny födsel. Men det ska, han ska fixa det sin. Men I alla fall så var jag helt ny. Och jag hade upplevt en kärlighet till en person som heter Jesus Kristus som har präglat mitt liv sedan. Och jag kan säga att den kärlekserfaringen med Jesus som jag upplevde I den nya födseln, något liknande upplevde jag inte för att bli förälskad I Oliv. Och jag fann kona mig då, som 19-åring. Jag kom ifrån Ansgarskolan och skulle börja resa som evangelist för missionsförbundet upp I Nord. Och så träffade den jenta och så var det I Mosjøen så var det ett förstanderpar som heter Arne och Solveig Wallin. Och Solveig hon var sån kristen gifte kniv som inviterade Liv på kvälls efter mötet och så började det att kobblas ihop det här. Och så blev det där och Liv och ja kära Gud för en nåde att det fick Liv det är fantastiskt. Och men det här det är att bära på denne det kärligheten till Jesus genom ett långt liv. Det är nog otroligt fascinerande. Och Paulus han skriver så flott i andra Korinthierbrev 10. Vi måste läsa. Du har Bibel med dig så kan du ju slå upp där. Andra Korinthierbrev 11 så skriver han sån här. Jag skulle önska att dere ville tåla ditt galskap av mig. Ja, dere får tåla det. För jag vakter dere med Guds brännande jalousi. Jag har lovat dere bort till Kristus och bara till ham för att föra dig till ham som en ren jomfru. Men jag är rädd att slik slangen narret Eva med sin list skall deras tanke bli fört bort på avveje bort från den uppriktige och rene hängivenheten till Kristus. Är det här ett vackert avsnitt? Jag har lovat dere bort till Kristus bara till ham för att föra till ham som en ren jomfru. Og det her er det som ligger så sterkt I Paulus sitt liv, at denne enkle kjærlighetsrelasjonen, denne oppriktige og rene hengivenheten til Kristus, ikke må bli tapt I vårt liv som Guds folk. Og du vet at vi leser jo om menigheten I Efesus, der Paulus står I den voldsomme vekkelsen, kanskje den sterkeste vekkelse vi møter I apostlens gjerninger. Der de har Guds vind I seilene, det som hele byen og lille Asia skaker av Guds kraft. Usett vanlige under og tegn skjedde ved Paulus' hender I Efesus. Men så det tragiske I Johannes oppenbaring, så kommer avgangsvittnesbydet til menigheten fra Jesus selv. Og så lyder det sånn, men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Da var årene gått. De hadde utviklet en sterk menighet, de hadde mange gaver og nådegaver og masse flott som skjedde I menigheten. Men så var det en ting som var gått tapt og som de hadde mistet, den enkle kjærligheten og hengivenheten til Jesus Kristus. Og jeg skal si det, jeg har mange av mine kamerater som har mistet det, som var brennende I sin ungdom. Vi gikk sammen på bibelskole, hadde kall som forkynnere, kom ut I tjeneste. Men så kom det inn noe I noen av deres liv som plukket troen ifra de, og den enkle hengivenheten til Jesus Kristus ble borte. Blant annet kanskje de tappte de troen på Guds ord. Jeg husker når jeg kom på Ansgarskolen som ung gutt, var Ingulf Diesen rektor, og Ingulf han tok ofte Bibelen og så sa han, du må aldri si at denne boka inneholder Guds ord, du må si den Guds ord. Fra perm til perm, den Guds ord. Han var intervjuet en gang på Vision Norge, han Ingulf, og så spurte han, vi har hørt at du sier at du tror på verbal inspirasjon, sa de til Ingulf. Nei, sa han, det feil. Jeg tror på tøddelinspirasjon, sa han. Jeg tror at hver tøddel inspirert av Gud, og gitt av Gud I denne boka her. Og det å få lov å bevares I troen på Guds ord, Jeg håper du kjenner det igjen når jeg sier det. Når du leser denne boka, jeg har holdt meg de siste dagene nå, så jeg har holdt meg I Markus evangeliet. Et fantastisk evangelium. Der gjerningen til Jesus bare kommer imot deg etter tur, og du fascineres av denne vidunderlige personen, Jesus Kristus. I Markus 7 avsluttes kapittelet sånn, alt han har gjort godt. De blinde ser, de døve hører, og folk var slått av forundring over denne mannen. Denne fascinasjonen av Jesus Kristus. Og hvis vi tror Gud for hans ord, og tror ham for hans løfte, så vil vi bære I oss en kjærlighet til denne personen, Jesus Kristus, som ikke går tapt. Nå holder på I Lukas evangeliet, og det utrolig fascinerende. Jeg har sikkert lest det 1000 ganger før, men det som ordene kommer ut av boka på nytt igjen, Guds ord så rikt. Det liksom et sånt hav du kan øse ut av når du tar deg tid med denne boka her og søker Jesus I Guds eget ord og tror han på det ordet og de løftene han har sagt. Dere vet at jeg har et bibelsted som jeg veldig glad I fra 1. Korinterbrev 1:9. Og Gjermund han sa, du preiket over det sist, du må ikke preike over det igjen I kveld, jeg skal ikke gjøre det. Men det verset der bare så fascinerende. Og så det, jeg har ikke hørt noen har preiket over det, og det et utrolig fascinerende vers. Men der står det sånn, Gud trofast, han som har kalt dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Gud trofast, han som har kalt dere. Han kalte det til, kalte det til tjeneste, kalte det å være evangelist, eller misjonær, eller pastor, kalte det til å slite det ut for ham. Nei, kalte det til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Kan du tenke noe vakrere enn få lov å ha samfunn med Jesus? Å være kalt inn til samfunn med kongernes konge og herrenes herre, og få leve I en intim relasjon med han. Det det mest dyrebare I mitt liv. Og jeg sier at det fantastisk med bønn. Vi har jo bønnesenter på Levanger, og vi opplever mange sterke ting som svar på bønn. Vi har en hel vegg, en sånn takkevegg, på vei inn til bønnetårnet våres. Og vi har ingen klagemur, men vi har en takkevegg. Og der skifter vi hele tiden ut bønnesvarene som kommer inn. Vi får så mange brev og henvendelser. Dere ba for det, blitt frisk, det har skjedd I vårt ekteskap, det har skjedd ved vår økonomi. Og så henger vi det opp på takketavla våres. Og det klart du lever I en sånn bønneverden der bønnesvarene kommer. Vi ber for mange ting som ikke kommer svar på også, men vi ser mange sånne bønnesvar. Men allikevel så ikke det den mest fascinerende med det her med bønn, men det fascinerende I mitt liv, det samfunnet med Jesus. Og det å få lov å leve med han i vardagen och ha det här nära relation med han i mitt liv. Och det är fantastiskt. Och så står det, begynner det verset så genialt. Paulus han säger att Gud är trofast. Alltså den trofaste Gud är det vi kallas in till fällskap med. Han som inte sviktar, men som är där när vi kommer till han. Du må inte beställa kontor till hos han, men du kan söka han av fällskap med han. Och som jag har sagt för i min bibel så har jag skrivit här på sidan av 1 Korinthierbrev 1:9 så står det Håkon, här är ditt första och viktigaste kall. Jag har ett starkt kall till att vara evangelist. För det är strittat så emot. Jag vill inte bli evangelist. Inte minst på grund av födselsmärken så säger det går inte an att jag kan stå föran folk. Jag kämpar med näbb och klör emot det. Men kallet var så starkt att jag måtte bara kapitulera och bli evangelist efter kvart. Men att vara evangelist är inte mitt viktigaste kall. Mitt viktigaste kall det är vardag och pleje fällskapet med Jesus. Våkna sammans med han. Mumle och be och snacka med han och fällskap med han och leva i den atmosfären, den kärleksrelation till Jesus Kristus. Och så är det så många ting både i Guds ord och i våra liv som fascinerar, som gör att Jesus blir så fascinerande. Jag huskar när jag var pastor uppe i Berlevåg så fick jag lov att stå i en stark väckelse i Berlevåg. Jag kom upp dit som pastor i Elita missionsmenighet där. Och jag hade en sån längsel efter väckelse, en sån dröm att den skulle bryta igenom i Berlevåg. Jag såg nöden, alkoholismen och problemen som var där. Och först jag sa till menigheten där, det var att när de kommer hit så ska vi ha bönemöte varje dag i menigheten. Och de var lite chockerade över det där, för de hade torsdagen hade de bönemöte och det kommer ju inte så mycket folk på bönemöten. Hur ska du få folk på bönemöte varje dag? Men vi började med det och vi var inte många, men vi var nog få så bad och sökte Gud att det skulle bryta igenom i Berlevåg. Och så kom det teamet, NMU-team som kom upp och började gå på skola bland annat, var ute bland ungdomen och så bröt väckelsen igenom. Och så sa till Gud till mig att hvis du ska verkligen komma in ibland till folket här så måste du komma in ibland fiskarna. Så jag köpte mig en fiskebåt, bekänt med fiskarna där uppe och så fick vi lov att be med många till frälse. Och så huskar jag att Edin Lövås kom upp och skulle lära oss om det här med Jesus meditation och kärlighetsmåltid. För vi hade sån behov för att fällskapet skulle fördypas och utvecklas. Och jag var fascinerad av Edin. Och jag huskar det var mycket diskussioner om Edin i den tiden. För han snackade om meditation. Och det var ju någon som trodde att han var begynt med en sån transcendental meditation och sån okulta grejer. Men det här Edin hade var ju så fascinerande med att drömma sig in i Jesus sitt närvaro. Och så kom Edin till oss och så lärde han oss om kärlighetsmåltiden. Och han hade ju denne tesa här att nadvär var aldrig feirat som en ceremoni i den första menighetsan. Det var alltid knyttat till ett måltid. Så han sa att när du reser samman så har det kärlighetsmåltid. Det skulle vi ha ett enkelt måltid. Och vid måltiden så var det bara lov att snacka om Jesus, sa han. Inte snacka om hur mycket fisk det var i havet utför Berlevåg och hur fångsten var och allt det här som folk vanligtvis snackar om. Men nu skulle vi snacka om Jesus. Och i begynnelsen så var det ganska kunstigt och vanskeligt att få till. Men de här nyfrälste, de var så intresserade i att snacka om Jesus. Så vi hade någon fantastiska sån här kärlighetsmåltid och avslutade med nadver. Och det var ett par läger som blev frälst. Turnusläger som kom upp som blev frälst i det här kärlighetsmåltiden som vi hade. Och han blev så fascinerad att han fick dreja en sölvkalk till oss. När han reste därifrån. För Edin var ju väldigt på det här att det skulle vara fälleskalk. Vi må inte ha det i sån separata glass. Men jag vet inte hur det har gått i coronatiden. Att det här. Men i alla fall så syns han det var så fascinerande. Så han fick laga en kalk till oss, han lägen där. Och så firar vi det här nadvarsmåltiden och kärlighetsmåltiden i lag. Och Edin han hade ju det här som han förkynte att när du ska ha det här Jesus-meditationen så säger han, finn en historia från Guds ord. Tänk att du står vid Genesarets sjön samman med Jesus. Och så tänker du att du är där. Och så ser du Jesus för dig. Så rätter du blicket på han, så ser du han liksom i situationen och så fylls du av hans närvaro när du är där i den här situationen med att du mediterar på Jesus Kristus. Och det är ju genialt. Tenk å få lov å tenke seg inn I historien om Jesus når du driver og leser fra evangelien. Plutselig ser du der. Du kan lukke dine øyne. Du kan tenke på han, glede deg over han, rette blikket på han. Og så kjenner du dette nærværet. Og jeg skal si det mange ganger I det kjærlighetsmåltiden jeg hadde, så var Gud så nær. Det var så utrolig sterkt. Vi frøs på ryggen, sa vi mange ganger. For her Jesus liksom midt iblant oss. Og så var det en dame der I Berlevåg som hadde levd et så tøft liv. De kalte hun bare for svart september. For hun var liksom et sånt utskudd i bygda der. Og så blir hun frelst, radikalt frelst. Og så blir hun så utrolig begeistret for Jesus. Og hun blir jo et vitnesbyrd. Jobber på en klesbutikk der oppe. Og det var faktisk en kombinasjonsbutikk. Det var Berlevåg fisk og klær. Altså, de solgte fiskeutstyr, og så solgte de klær da. Men der jobbet hun. Og så sa hun at Jesus kommer med så nær på jobben, sa hun. Så noen ganger så må jeg gå bak de her klesstativene, og bare stå der og prise han og takke han, for at han har grepet inn I mitt liv. Og jeg tenker på, når du har en del sånne opplevelser opp igjennom livet, så blir bare fascinasjonen av Jesus enda sterkere. Du ser menneskeliv som forvandlet gjennom et møte med Jesus. Og på fredagskvelden så hadde jeg med meg en kar bort I Vestfold på møte der, som vi har på bønnesenteret. Og jeg har jo møtt mange som har vært langt inne I rus og blitt frelst. Han en av de. Men I hans tilfelle så har han vært så dypt inne I psykiatri, på lukkeavdeling, på psykiatriske institusjoner, og ingen kunne hjelpe han. Rus kombinert med psykiatri og masse nød I denne karen sitt liv. Og så kommer han og blir frelst. Kommer på evangeliesenteret, og så kommer han til oss på bønnesenteret og kjemper med livet sitt. Psykisk plage, masse greier I livet hans. Og så har I 3 år han vært med oss på bønnesenteret nå. Og så har vi sett utviklingen I hans liv. Han ble ikke radikalt eller momentant løst ifra sin plage, men måned etter måned så har vi sett forvandlingen I livet hans. Og I dag står han med et fantastisk vitnesbyrd om Jesus. Hvordan Jesus har løst han. Det finnes håp. I et møte med Jesus. Det var så gripende for 2 år siden, så var han så opptatt at pappaen og søstre han skulle bli frelst. Og vi hadde konferanse med John Arnott på bønnesenteret I Levanger, og der kom pappaen fra Tromsø. Og han var så berørt I møtene da, så klokka 6 på morgenen I bønnetårnet, så sier han sønnen til meg at, kan du ikke spørre om pappa om han vil bli frelst? For pappaen var jo der på bønnemøtet klokka 6. Og så gikk jeg bort til denne karen fra Tromsø og sa, har du ikke lyst til å ta imot Jesus? Jo, sa han, det jo deg har lyst til, sa han. Og så fikk jeg lov å be med han til frelse, og så får han et møte med Jesus første pinsedag for 2 år siden. Og på kveldsmøtet den kvelden, så kommer søstra og tar imot Jesus. Og nå, om noen uker, så skal jeg få være med og døpe han der karen. Og han lever så sterkt med Jesus oppe I Tromsø, denne karen. Og hele denne familien blitt forvandlet ved at denne sønnen, denne gutten som hos oss på bønnesenteret, har blitt reist opp gjennom kraften I evangeliet og et møte med Jesus. Og det klart, en del sånne opplevelser gir bare enda sterkere fascinasjon. Av denne personen Jesus Kristus. Og så har du det. Det her som Jesus har gjort I ditt eget liv. Tenk at dine syndere blir tilgitt. Skyldbrevet som gikk oss imot. Det slettet han ut. Naglet det til korset. Og så har du denne begeistringen for Golgata. Og det Jesus har gjort. Og jeg har bestandig vært så begeistret for Johannes 3:16. Dere kjenner det. Og på norsk så kaller vi det for den lille Bibelen. Og det synes jeg utrolig fint. Jeg vet ikke om de gjør det I resten av verden. Men her I Norge så kaller vi det for en lille Bibel. Og det liksom konsentratet av evangeliet som vi møter I det versene her. At så høyt har Gud elsket verden. At han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Kan du tenke deg noe vakrere? Og en kveld så lå jeg og leste det på nytt igjen. Jeg har jo lest det masse ganger det her. Og så tenkte jeg, hvordan så høyt har Gud elsket verden? Og så ser jeg Golgata foran meg. Jeg ser Jesus inn I borgen. De har spent han fast over denne bommen, eller denne søyla inne, og så lar de piskeslagene suse over hans rygg. Igjen og igjen. Han blir mishandlet på det groveste. Jødene hadde jo 39 slag som de da stoppet dem. Men romerne de kunne holde på med 100 slag og drepte ofte fangene med piskeslagene sine. Og vi ser Jesus under denne voldsomme smerten av piskeslagene. Og så ser vi en far som vet han kan gripe inn. Far i himlen vet det. Hvis det sier et ord inn i situasjonen, så bødlene død. Da ligger de flat på gulvet. Da de borte vekk. Hvis det sier et ord inn i situasjonen. Men så det at vår far i himlen, han retter blikket på en sånn kar som Håkon, og på Gjermund, og på Helge, og på Kai. Og så ser han oss i vår synd og vår nød. Og så unnlot far å gripe inn, fordi han elsker oss så høyt. Kan du tenke det? Ser vi Jesus, han snublet veien via Dolorosa. De har knyttet tverrbjelken fast på armene hans. Han kan ikke ta seg før. Han går med denne tverrbjelken som de surrer fast til armene på, de sånn her. Og sånn gikk de ut imot korset. Og så snubler han på veien. Hvis du har sett denne filmen om likkledet i Torino, så er det en mann med en knust nese og knuste knær som har ligget under det likkledet der. Antagelig var det der. Jesus ramlet på veien, måtte få hjelp fra Josef og Arimathea som bar korset hans videre. Og så ser vi at far vet at han kan gripe inn. Og så unnlot han å gripe inn, fordi han elsker deg og meg så høyt. Og så hører vi ropet ute på Golgata-høyden, der han roper, Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og så er svaret på det ropet, det er fordi at så høyt har Gud elsket verden. Så høyt har Gud elsket deg og meg, at han gir sin egen sønn i døden, betaler denne høye prisen for at vi skal bli frelst. Og så er det et av grunnlagene for at jeg elsker denne personen, Jesus Kristus, som frivillig gir seg døden for mine synder. Og det går ikke an å la være å elske han når du opplever hvordan han har forvandlet ditt liv, tilgitt dine synder, du får kaste det bak din rygg, og så får du leve et nytt liv sammen med han. Og i Johannes åpenbaring så står det at det her skal være tema i det himmelske. Jeg vet ikke om du har tenkt på det som står i kapittel 5, i Johannes åpenbaring, der de begynner i himlen å synge den nye sangen. Du vet, lovsangen i himlen, den har tonet i millioner av år. Fra evighet så har det vært en engleskare som har lovprist Gud. Men plutselig så skjer det noe i himlen, skriver Johannes her, om dette lammet som er slaktet, som kan åpne denne bokrullen. Gråt ikke, for lammet har seiret, blir det sagt han her. Og så står det, og i himlen sang de en ny sang. Den nye sangen, hør hva det står her. Da lammet tok boken, falt de fire skapninger, og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåle full av røkelse. Det er de hellige bønner, og de sang en ny sang. Hvordan er teksten på sangen? Den er sånn her. Verdig er du til å ta imot boken. Bryte seilene på dem, for du ble slaktet og har med ditt blod frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer, alle tungemål, alle folk og nasjoner. Du har gjort dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden. Ja, da ropte de med høy røst, verdig er lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris. Og hver skapning i himlen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som finnes i dem, hørte jeg si, han som sitter på tronen, han og lammet, være takk og ære og pris og makt i all evighet. Og de fire skapningen svarte ammen, og de eldste kastet seg ned og tilba. Tenk på det scenariet i himlen, der vi skal få lov å synge den nye sangen. Og jeg har liksom sett for meg at ute i periferien i himlen så står engleskaren, og så ser de på oss, de her gjenløste sjelen som kommer ifra denne verden, som er forløst med Jesu blod. Og så undres de over, hva er det med den nye sangen? Hvorfor er den så vakker? Hvorfor er det så spesielt når de her synger i himmelen? Vi har jo sunget evigheter her oppe. Hvorfor er denne sangen så spesiell? Og da er det vi skal få lov å synge ut denne takken for Golgata, for lammet, for blodet som renser oss ifra våre synder. Og jeg må si at jeg er 72 år, jeg vet ikke hvor lenge jeg har igjen her, men jeg ser frem imot dagen når jeg skal få lov å lovprise Jesus. Ikke bare med min stemme, men der hele meg skal være en takk for Golgata og det han har gjort for meg på korset. Han har frelst meg fra mine synder. Og denne kjærlighetsrelasjonen til han, den vil jeg leve i så lenge her. Jeg vil ta med tid sammen med Jesus. Jeg vil ta med tid med Guds ord. Jeg vil ta med tid i bønn. Jeg vil leve han nær. Jeg vil ha et brennende hjerte. i mitt fellesskap med Jesus. Jeg ønsker ikke at kristendommen skal bli et ritual, en formalitet, eller noe liksom jeg bare lever i av gammel vane. Men jeg har en sånn lengsel stadig Jesus. Jeg må ha mer ut av det. Mer ut av det. Denne sulten og tørsten av et stadig dypere fellesskap med Jesus. Og Gud må la det bo i vårt hjerte. At vi aldri mister fascinasjonen, gleden av den hengivende og rene kjærligheten til Jesus Kristus. Og Gud har lagt det til rette for oss. Vi kan leve der. Jesus han snakket om det her, hvordan livets bekymringer og rikdommens bedrag kunne føre oss bort fra Kristus. La det ikke skje med ditt liv. At velstand, velbehag, alt det vi lever i det her landet, der vi liksom seiler på første klasse på beste luksuslugaren som finnes i Norge, der er vi. At ikke det drar det bort ifra det enkle forholdet til Jesus Kristus. Jeg må si at jeg er så begeistret for en del av de her enkle kristne rundt omkring som lever i et sterkt Jesus-fellesskap. Jeg har en del sånne venner som bruker mye tid i bønn. Jeg er ikke noen stor bønnemann egentlig. Noen som tror at Håkon Fagervik, det er jo liksom han som kan det her med bønn. Men det står kamp om ditt og mitt bønneliv. Det gjør det hele veien. Men det er et kvalitetsstempel på bønn. Jeg håper du er klar over det. For hvis det ikke betydde noe, så stod det ikke kamp om ditt og mitt bønneliv. Men den onde, han prøver jo å kjempe med nebb og klør for at vi ikke skal ta oss tid i bønn. Og derfor er det så viktig at vi reiser oss og sier at du gamle ulv, du skal ikke lure meg der. Jeg skal be, jeg skal søke Jesus, jeg skal ha fellesskap med han. For han vet at hvis han tar oss der, så har han nakketaket på oss. Og det skal han ikke få. Men vi har bestemt oss for at vi skal ta tid til fellesskapet med Jesus. Og så er det mer land å innta når det gjelder det her med bønn for oss alle sammen. Jeg har mye med land å innta. Men jeg kjenner bare en sånn lengsel i Jesus. Dypere, sterkere fellesskap med det i hverdagen min. Det ønsker jeg. Og jeg ønsker bare å velsigne det og be inn i din situasjon at han skal få lov å salve det med nådens og bønnens ånd. Du vet, det er fascinerende med bønn. At hvis du bestemmer det for å be, og hvis du bestemmer det, så er ikke det sånn at det er vanskelig å få det til egentlig, fordi den hellige ånd vil støtte det. Jeg bruker å si det sånn at jeg er aldri alene når jeg driver og ber. For det første så har jeg en bønnepartner på høyre siden av Faderen, som heter Jesus Kristus. Vet du hva det står om han i Hebreerbrevet? Det står at han lever for å gå i forbønn for oss. Altså livet for Jesus. Det er ikke bare å snekre hus til oss i himmelen, men livet for han, det er å gå i forbønn for oss. Så vi har en som lever for det hver dag, hele tiden. Og så står det i Romerne 8, hvordan den hellige ånd kommer oss til hjelp i vår svakhet. Tenk Paulus sier at han er svak når det gjelder sitt bønneliv også, og må ha hjelp av den hellige ånd. Men hellige ånd kommer til hjelp i min svakhet, og ber for meg med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og det her sier at når jeg går i bønn, så har jeg Jesus Kristus med meg, og så har jeg den iboende bønnepartneren, den hellige ånd, som er med og støtter meg i bønn. Og jo mer du tar ut av det, jo mer vil du oppleve at denne bønnesalvelsen, nådens og bønnens ånd er der, og står med deg, og pusher på når du driver og ber, sånn at det blir godt å be. Og lær deg den gledesfylte bønnen. Mitt liv ble jo forvandlet når jeg møtte de her bønnedamene oppe i Bodø, som sa det er så herlig å be til Gud. Det er jo så vidunderlig med bønn. Det er jo så skjønt å be. Nå skal vi ha oss salig bønnemøte, sa de. Og plutselig så skjønte jeg at det var noe salig med det her med bønn også. Og at det var salig å be til Gud. Og det har preget mitt liv helt siden jeg var 16 år gammel. Jeg møtte deg så sterkt på Ansgarskolen. Du vet, når jeg skulle gå på bibelskole, så skrev jeg til flere bibelskoler i landet og spurte hvor mye bønn er det på bibelskolen. Og så fikk jeg beste svaret fra Ansgarskolen. Jeg hadde ikke noe forhold til misjonsforbundet, Ansgarskolen. Og bestemor holdt et blad som heter Hjemmets Venn, som var en misjonsforbunder i Trondheim, som heter Våde, som ga ut. Og der sto det en annonse fra Ansgarskolen. Og der fikk jeg beste svar ifra. Det var mye bønn på Ansgar. Det var morrabønn, og så var det mitt time som ofte ble et bønnemøte hvis vi ikke hadde besøk av noen. Og så var det bønnenatt hver kveld med Nils Jonsen. Og du vet, min store drøm var jo å bli som Nils da, for jeg hadde sånn veldig lengsel etter bønn. Og vi hadde de her sterke bønnenetterne og bønnekveldene, og Ingulf gikk rundt og ba for oss og profeterte over oss når vi hadde bønnemøtene på morgenen. Og så kom jeg inn i et sånn sterkt bønnemiljø som har preget mitt liv siden. gleden over å søke Jesus og ha fellesskapet med han. Og det her ønsker Gud å dra oss inn i. Og jeg tror at vi opplever på mange måter en bønnevekkelse i Norge. Når jeg startet bønnesenteret på Levanger, så brukte Gud det her i Apostlenes gjerninger 16, der Paulus kom til Filippi. Og så står det, når Paulus var kommet til Filippi da, så står det om han at han gikk ned til elva i Filippi, der han mente at det måtte være et bønnested, står det i Apostlenes gjerninger 16. Og hvorfor mente Paulus det? Jo, for han ble dratt til Filippi. Han fikk jo ikke til å forkynne i Asia, står det. Bli stoppet den hellige ånden, stoppet av Jesu ånd, står det. Og så hamner han i Filippi. Og så møter han disse damene ved bønnestedene ved elva. Lydia og kvinnene der. Og så var det det Gud brukte når han kalte meg til å starte bønnesenteret i Levanger. Så spurte han, hvis Paulus har kommet til Norge, hvor vil han finne bønnestedet, bønnesenteret i Norge? Og så tenkte jeg, det fantes ikke noe sånt sted. Edin Løvås hadde startet noen retreatsenter som vi visste om, Sandom og Thomas Gården og der her, men noe ordentlig sånn forbønnens sted visste ikke om. Og sånn ble det kimen til at det startet bønnesenteret. Og det var for 18 år siden så startet vi der. Men i dag så finnes det mange bønnesenter rundt omkring. Det er så mange bønneinitiativ og bønneuke og bønnehelge, og det skjer noe på bønnens område i Norge. Og det her tror jeg er noe som vil få løse vekkelse og liv i det her landet. Jeg har jo en sånn kveldsandakt som jeg har brukt og lagt ut på Facebook. Mange av dere har vært innom den kanskje og sett på den. Og det har vært faktisk oppi 20 000 treff på enkelte av de andaktene. Jamt over er det en 2-3 000 som ser det da. Men det interessante med det er at mange ikke-kristne kontakter meg, skriver melding til meg, at de ser hver kveld på det her. Og da er det noe som beveger seg og rører seg i folket. Og jeg tror at det skal føre til at mange skal komme til Jesus fremover nå. Og at vi skal se en vekkelsestid i her landet. Så bare hold ut. Dra i bønnesnora. Hold deg nær til Jesus. Så vil Gud røre ved vårt land og vårt folk i tiden fremover. Bevar kjærligheten til Jesus. Mist den ikke. La det ikke sies om ditt liv. Dette har jeg imot deg. At du har forlatt din første kjærlighet. Men dra nær til han. Tenk på han. Lev med han. Mumle på navnet hans. Fry deg i lovsang. Nynn på sang om han. La dine bønner stige opp til han. La det være et sånt liv som fungerer i ditt indre hele dagen igjennom. Ved at du mediterer og mumler og snakker med himmelen. Og drar av det himmelske ned i ditt liv. Så vil du oppfølge velsignelsens strøm i fellesskapet. Med denne vidunderlige personen, Jesus Kristus. Halleluja. Herre, vi takker deg for din godhet imot oss. Takk at du har gitt oss bønneveien, Herre, som vi kan få lov å gå. Og takk for det fellesskapet som vi kan få lov å ha med deg, Herre. Takk at du ikke er en eksklusiv person som det er vanskelig å komme i kontakt med, men takk at du er der. Og takk for det som Paulus skriver her, at Gud er trofast, at vi får lov å møte din trofasthet når vi kommer til det med våre liv og med våre bønner og vår søken og vår lengsel, Herre. Takk, Jesus, for du skal velsigne denne forsamlingen. Og jeg takker deg, Herre, for de mulighetene som finnes i hver enkelt sitt bønneliv. Takk at hver enkelt av de som er her i kveld kan ha en verdensvid innflytelse gjennom sitt bønneliv. Ved at de ber og de søker det, kommer til det med sine bønner, Herre. Og så handler du når vi driver og ber. Takk, Jesus, for din velsignelse over den enkelte. Og jeg ber at du skal salve oss med nådens og bønnens ånd. Takk, Herre, for at det ikke står lovens og bønnens ånd, men nådens og bønnens ånd. Og jeg ber at du skal bevare våre bønneliv på nådeplanet, der vi får hente innifra det, bare av nåde, av den velsignelse som du gir. Vidunderlige Jesus, takk at du er en sånn god Gud. Å, Herre, takk, Far i himmelen, at Jesus kunne si at den som har sett meg, han har sett Faderen. Takk, Herre, for at du er en sånn vidunderlig god Gud. Takk, takk, takk for fellesskapet med deg. Takk, Jesus, for det dyrebare fellesskapet med deg. Priset være ditt navn. Velsign den enkelte det ber om. Du ser de som sliter med livene sine, Herre. Som har bedt kanskje i årevis om. Ingenting har liksom skjedd. Takk, Herre, for du skal komme deg i møte denne kvelden her. Så lengsel, du ser tørst som bor i hjertet, Herre. Jeg ber at du skal komme og fylle på nå, Herre, med din kraft denne kvelden, det ber vi om. I Jesu Kristi navn. Tack att du hör vår bön. Jesus, 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 Jesus. Halleluja. Jag men sa det att vi ska be lite för varandra här ikväll. Och Helge, kanske du tar oss med i någon sanga här vidare och så tar vi och ber i lag att människor ska bli mötta av Gud. Och kanske är du här som bär på en speciell ting i ditt liv som du trengt förbön och bönne hjälp med i denna kvällen här. Så vill vi gärna vara med och be för det. Och jag bär alltid med mig en salvoljeflaska i lommen. Så jag vill gärna salve det som är sjuk. Vi har dette sterke løftet i Jakobs brev, der står at vi skal salve og be troens bønn, og så skal Herren reise opp den syke. Og det har jeg veldig tro på. Jeg selv ble helbredet for veldig et år siden, fra 35 år med hjerteproblemer, så jeg har vært helt frisk det her året. Slept nok ut av medisiner, og jeg gikk jo på dynamitt hele tiden før. Nitroglycerin, den måtte være i lomma. Og plutselig så er det forbi, fordi at Jesus har vært der. Hvorfor det tok 35 år, jeg vet ikke. Men han kom. Det är fantastiskt. Och jag tänker som så när Jesus bad för den blindfött eller blinde man där, jag vet inte om han var blindfött eller huskar inte det. Men i alla fall så ser han människor gå omkring som träd. Så sa inte Jesus att du är ju en omöjlig kar när självaste Jesus från Nazaret har bett för dig du inte blev frisk, så är du nog ett omöjligt tillfälle. Han säger ju inte det. Han säger kom igen, vi tar det en gång till. Och så tog han en gång till och så blev mannen fullständigt frisk. Och hvis Jesus måtte be to ganger, da ber jeg gjerne 20 ganger, 200 ganger for folk. Så har du blitt bedt før, så vær frimodig og kom. Så skal vi be i lag og søke Jesus i sammen her. Takk, Jesus. Det ble bare så mynt når jeg stod her i sted. Vet du om det noen som sliter mye med den høyre hofta si og hatt mye problemer med det? Og jeg kjenner at Gud ønsker å røre ved deg i kveld. Känner en minnelse på det och upplever en god del helbredelse på såna minnelser som Gud ger mig då så kanske det är sån ikväll. Det kan vara mina egna tankar, men det kan också vara Gud så hvis du har det du sliter med så har jag lust att be för det speciellt ikväll. Så kan vi söka Jesus. Kan vi resa oss upp och se vi med i lovsangen här och så kan du komma och söka Gud den ikvällen.